Kizizi ya nana. Sangu ya mbote eke na kumuangana. Sauli na bajwife ya nkaka, bandaka na kutarisa mpasi mingi na bandimi ya Yerusalemi. Bandimi nyonso kimaka Yerusalemi, pe muanganaka na kati ya bizunga ya nkaka ya Zude pe ya Samalia. Mosi na bau nkumbu ya Yandi Filipe. Yandi kuendaka na mbanza mosi ya Samalia. Kuna, yandi bandaka na kuzabisa bau, mambu ina metadila Kristo, ina kere nsangu ya mbote. Kilumbu mosi, mbazi mosi ya mfumu tubaka na Filipe, na kukwenda na nzila ina ata muntu kelu chilaka diaka na nzila ina. Kaka na ntango ina, Filipe telamaka ampe kuendaka. Na nzila ina, yandi bwabanaka muntu ya insi ya Ethiopia, inavandaka kalaka ya nene ya luyalu ya Ichopi. Kalaka ina katukaka na Yerusalemi, pe vandaka zeta ya kuvanda na kipusu ina bampunda ke bendaka, pe vandaka tanga dibuku ya mumbikudi Ezai. Mambu ya nzambi ina vandaka zonzila Yesu. Kasi kalaka ina vandaka visa ve, mambu ina yani vandaka tanga. Peve ya longo, tubaka na Filipe, na kukwenda pene ya kipusu ina. Filipe yufulaka yandi, kana yandi vandaka bakula mambu ina yandi vandaka tanga. Na ina, yandi tubaka na Filipe na kuyuluka na kipusu mpe na kuvanda pene ya yandi. Filipe bandaka na kubangula kibuku ina ya mambu ya nzambi, peza bisaka yandi nsangu ya mbote ina metadila Yesu. Muntu ya Ethiopi kwikilaka, pe Filipe botikaka yandi sika vandaka maza na nzila. Kalaka ina landaka nzila ya yandi na kilengi nyonso samu na mfumu Yesu. Mutindu Filipe, bete fana kutumama na nzambi, pe kuzabisa nsangu ya mfumu Yesu na sika ya bantu ina kezi ingaka pene na beto, samu tibao kwikila na Yesu Kristo, pe bao longoka na kuzaba yandi, kulanda yandi, kutumama na yandi, pe bao kuzwa luzingu ya seko.